je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Emisija u kojoj donosimo dnevne novosti i aktualne priče iz zemlje, regije i svijeta. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Na početku emisije najprije vijesti. U Bosni i Hercegovini 942 novozaražene osobe, 28 preminulih od posljedica koronavirusa. U 62. godini preminuo ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić. Zakon o zaštiti i očuvanju upotrebe jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma nije dobio zeleno svjetlo na današnjoj sjednici Vijeća naroda Republike Srpske, jer su klubovi Bošnjaka i Hrvata uložili veto na tekst zakona. Za Radio Slobodna Evropa, potpredsjedavajući Vijeća iz reda Bošnjaka, Mihnet Okić.
Stavio kluba Bošnjaka i kluba Hrvata, koji su zajedno podnijeli vitalni nacionalni interes, nisu glasali za taj zakon i to ide u dalju proceduru na zajedničku komisiju Narodne skupštine Vijeća naroda. Obzirom na sve ovo što smo čuli i vidjeli, ne očekujem neki baš tu kompromis, ali očekujem da bi to moralo na Ustavnom sudu da padne, jer to je diskriminirajuće.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje optuženima za prikrivanje dokaza o smrti mladića Dženana Memića. Zbog afere sa fotografijama, Dalibor Pavlović podnio ostavku na funkciju gradonačelnika Prijedora, pošto je to tražio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U zemljotresu jačine 5,7 stepeni u Pakistanu poginulo najmanje 20 ljudi. Evropska unija je zabrinuta zbog nasilnog vraćanja migranata nakon novog izvještaja njemačkih medija Spiegel i ARD o postupcima grčke i hrvatske policije. Američki savezni sudac blokirao provedbu gotovo potpune zabrane pobačaja u Teksasu. Abdul Razak Gurnah, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom, dnevne temperature od 8 do 12, na jugu do 20 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još možete čuti svjedočenja ljudi koji su se borili za kisik i osjetili težinu delta soja koronavirusa. U opštoj bolnici u Sarajevu 80% je onih koji nisu vakcinisani. Direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
U Bosni i Hercegovini, prema procjenama nevladinih organizacija, alimentaciju plaća tek svaki četvrti ili peti roditelj. Zakonska zastupnica Banja Lučkog udruženja samohranih roditelja Ponos, Dijana Miljatović.
Ako ne plaćate struju, ako ne platite kaznu za auto, vam automatski idu druge kazne. Ali ako ne plaćate za dijete, to se iz nekog razloga ne smatra nekim kažnjivim dijelom.
Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je održano prvo ročište u predmetu Dženan Memić protiv Alise Ramić, Zijada Mutapa, Hasana Dupovca, Muamera Ožegovića i Josipa Barića. U slučaju Memić, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje od augusta 2019. vodi istragu, podiglo je optužnicu 9. jula protiv pet osoba zbog organizovanog kriminala i sprečavanja, otkrivanja i dokazivanja stradanja Dženana Memića. On je, podsjetimo, na Iliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave u incidentu koje je tužilaštvo kantona Sarajevo kvalifikovalo kao saobraćajnu nesreću, dok je porodica Memić tvrdila da je on ubijen. Preminuo je 15. februara 2016. godine. Više je saznala Dženana Karabegović.
Tužilaštvo BiH najavilo je danas da će dokazati djela koja sa optuženima stavljaju na teret, i to kroz svjedočenje 88 svjedoka, od kojih je 16 pod zaštitom, te 166 materijalnih dokaza. Iznesen je i podatak da je jedan od svjedoka pod zaštitom zadobio teške tjelesne povrede nakon pitanja počinitelja jesi li ti zaštićeni. Rečeno je da se ovaj slučaj istražuje, te da ne znaju da li ima veze sa optuženim, govori Arijana Memić, sestra Dženana Memića. Odbrane optuženih danas su iznijele prigovore. Smatraju da tužilaštvo BiH nema nadležnost za suđenje u ovom predmetu. Na narednom ročištu će svjedočiti Dženanov otac Muriz Memić.
Ja mislim da tužilaštvo ima dovoljno dokaza da to dokaže. Vidjet ćemo kako će ići postupak.
U slučaju Memić, tužilaštvo BiH, koje od augusta 2019. vodi istragu, podiglo je optužnicu 9. jula protiv pet osoba zbog organizovanog kriminala i sprečavanja, otkrivanja i dokazivanja stradanja Dženana Memića. Optužnica je podignuta protiv Alise Ramić, Dženanove bivše djevojke, koja je s njim bila u momentu stradanja, njenog oca Zijada Mutapa, bivšeg načelnika za saobraćajne istrage Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Hasana Dupovca, policajca Josipa Barića i recepcionera hotel Kristal Muamera Ožegovića. Oni se terete da su od 8. februara 2016. pristupili skupini za organizovani kriminal koji su formirali Zijad Mutap i drugi radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Memić zadobio ozljede opasne po život. Zijad Mutap, Alisa Mutap Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović izjasnili su se na sudu BiH 25. augusta da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Sud BiH je za petero optuženih u slučaju Dženan Memić odlučio da se oni brane sa slobode dok su mjere zabrane produžene. Dženan Memić je na Iliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave u incidentu koje je tužilaštvo kantona Sarajevo okvalifikovalo kao saobraćajnu nesreću, dok je porodica Memić tvrdila da je on ubijen. Preminuo je 15. februara 2016. Tužilaštvo kantona Sarajevo je za saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Dženan optužila oca i sina Ljubu i Bekriju Seferovića, a kantonalni sud u Sarajevu je dva puta u ovom slučaju donio oslobađajuću presudu. Međutim, Vrhovni sud Federacije BiH je kao i ranije i 27. jula izreklo oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferović u predmetu stradalog mladića Dženana Memića. Nastavak suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine u slučaju Dženan Memić ponovo je zakazan za 14. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U COVID odjelu opšte bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu smješteno je 90 pacijenata. Na intenzivnoj njezi je 20 koji dišu uz mehaničku pomoć. U ovoj bolnici osjetili su težinu delta soja koronavirusa, bržeg širenja i sve većeg broja oboljelih, u najvećem broju nevakcinisanih. Svakodnevno prime po desetak novih pacijenata, a najsretniji su kada iz COVID odjela kući odu pacijenti koji su bili priključeni na respirator. Njihovu priču je zabilježila Marija Arnautović.
Borba za kisik svakodnevnica je pacijenata na COVID odjelu opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu. Neki su sedmicama tu. 59-godišnji Ibro Bojčić nakon 13 dana lakše diše.
Teška bolest, ne bi ovo poželio nikome da preživi na najgore mučka. Ali zaista se ovdje svi trude od medicinskih sestara, doktora.
Ljekari i medicinske sestre pomažu duže od 400 dana kada je napravljen izolatori. Delta soj koronavirusa, kažu u bolnici, doveo je više pacijenata do intenzivne njege. Direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Ovo je vrlo teška bolest, vrlo opasna bolest. Evo ja sam 33 godine hirurg, svaki dan sam u operacionoj sali, prošao sam sve, prošao sam rat 4 godine, sve sam prošao liječeći ljude, vidio sam svašta. Ali ovakvu bolest, ovakvu nepredvidivu bolest koja se javlja u 1000 oblika, sa 1000 lica, gdje ne možete vrlo često predviđati, morate reagovati iz sata u sat, nisam nikada vidio.
Najveći broj hospitaliziranih, njih 80%, je nevakcinisan, a veliki broj je onih koji su primili samo prvu dozu vakcine. Simptomi kod vakcinisanih znatno su blaži.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
Iz intenzivne njege COVID odjela opće bolnice nakon mjesec dana izašla je Melisa. U općoj bolnici se porodila, čega se u potpunosti ne sjeća jer joj je pozlilo. Disanje uz pomoć respiratora i želja da konačno vidi dijete su pomogli u oporavku.
Pa borila sam stvarno svaki dan, iz početka mi je baš bilo ono kritično, da svaki dan sam samo mislila na bebicu kako ću izaći da je vidim, ono prva mi je, imam sliku ček na kojoj drži ovako bebica ruk, pa to mi je ono dalo baš snagu ono da se borim.
Poput Melise, jedan od najtežih bolesnika na COVID odjelu, Suat Bronja, dobio je bitku sa koronavirusom. U bolnici je bio mjesec, od čega 25 dana na respiratoru. On je rizična grupa jer poput velikog broja ljudi s Downovim sindromom ima respiratornih problema. Suatova sestra Mirzeta kaže.
Doktor su se zaista borili svim svom silom da ga spase, iako je bio u jako teškom situaciji, nije bilo nekih velikih nada da će uspjeti, ali uspio je. Jer i on je veliki borac, a i zaista doktori su se toliko trudili. Omogućili su mi da mogu ući, da budem uz njega, da ga utješim, da budem svo vrijeme. Znači, vidite, jako je teško pričati o tome, jedan jako težak period i sam neće svijeka.
Odlazak pacijenata kući posebna je radost u bolnici, dodaje direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Mi nekako to doživljavamo kao veliki uspjeh, naš uspjeh medicine, uspjeh pacijenta, uspjeh njegove porodice, uspjeh društva. To je velika jedna stvar.
Iako primaju samo teške i kritične slučajeve, kapaciteti opće bolnice u Sarajevu skoro stalno su popunjeni. Na COVID odjel svakodnevno prime po 10 novih pacijenata kojim je potrebna stalna njega u borbi sa nepredvidljivom bolešću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini registrovano 239.400 osoba zaraženih koronavirusom, dok je od posljedica preminulo 10.830. A do početka oktobra ove godine u svijetu je umrlo više od 5 miliona ljudi od posljedica tog virusa. O njegovom širenju u svijetu više u prilogu Sonje Gočanin.
Više od polovine svih smrtnih slučajeva na svijetu u proteklih 7 dana prijavljeno je u Sjedinjenim Državama, Rusiji, Brazilu, Meksiku i Indiji. U Njujorku su bolnice počele otpuštati ili suspendovati zdravstvene radnike zbog odbijanja državnog naloga za vakcinacijom. U Kaliforniji guverner Gavin Newsom najavio je 1. oktobra da će njegova država prva uvesti obaveznu vakcinaciju za školarce, a do januara za druge podobne starosne grupe.
Nameravamo da to učinimo kada uprava za hranu i lekove u potpunosti odobri vakcinu, što će nam dati vremena za rad sa okruzima, za rad sa roditeljima i nastavnicima, kako bismo izgradili više poverenja i izgradili bolju logistiku, pa da možemo da sprovedemo ono što danas ovdje promovišemo.
Antivirusna pilula koju je razvio američki proizvođač lekova Merck & Co. mogla bi prepoloviti šanse za smrtni ishod ili hospitalizaciju za one koji su u najvećem riziku od zaraze, tvrde njeni proizvođači. Peter Hotez, upravnik Teksaškog dečjeg bolničkog centra, kaže da lek ne znači kraj pandemije jer je otpornost prema vakcinama kod velikog broja ljudi kao i varijacije virusa i dalje postoje.
Ono što znamo je da izgleda da pilula ima utjecaja na klinički tok bolesti COVID-19. Čini se da smanjuje verovatnoću simptoma ako ga uzmete u ranoj fazi lečenja bolesti, kada tek krene infekcija. To bi moglo smanjiti verovatnoću odlaska u bolnicu, ali to nije garancija. Svakako postoji mnogo atraktivnijih karakteristika tog leka.
Ako dobije odobrenje, pilula molnupiravir, dizajnirana da unese greške u genetski kod virusa, bila bi prvi oralni antivirusni lek za COVID-19. Novi Zeland je 4. oktobra odustao od svoje strategije eliminacije koronavirusa usred uporne epidemije delta varijante. Umjesto toga država će nastojati da kontroliše širenje virusa kako raste broj vakcinisanih. Ova pacifička zemlja bila je među nekoliko zemalja koje su prošle godine svele slučajeve COVID-19 na nulu i držala je taj nivo sve do izbijanja visoko infektivne delta varijante virusa sredinom avgusta. Usred sve većeg pritiska, premijerka Jacinda Ardern kaže da njena strategija nikada nije bila nula slučajeva, već agresivno suzbijanje virusa.
Sa ovom epidemijom i delta sojem povratak na nulu je neverovatno težak, a naša ograničenja sama nisu dovoljna da se to brzo postigne. Zapravo za ovu epidemiju jasno je da nas dugi periodi velikih ograničenja nisu doveli do nula slučajeva, ali to je u redu. Eliminacija virusa je bila važna jer nismo imali vakcine. Sada imamo pa možemo početi da menjamo način na koji menjamo stvari, ali ne možemo žuriti.
Organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. kažu da svi stranci koji učestvuju na predstojećim olimpijskim takmičenjima moraju prvo biti vakcinisani protiv COVID-19. Pripremni događaj traje od 5. oktobra do 31. decembra i obuhvatit će preko 2000 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I pored sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad djetetom dužan plaćati njegovo izdržavanje ili alimentaciju, u Bosni i Hercegovini prema procjenama nevladinih organizacija tu svoju obavezu izvršava tek svaki četvrti ili peti roditelj. U jednoroditeljskim porodicama izlaz iz te situacije vide u formiranju alimentacionih fondova u entitetima čija je to nadležnost. No, ni nakon višegodišnjih apela ni jedan takav fond još nije formiran. Poslušajmo šta je o tome saznao Milorad Milojević.
Samohrana majka iz Banja Luke, koja je željela ostati anonimna, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da se razvela prije 13 godina. Već godinama, kako ističe, ne uspijeva da naplati alimentaciju za dijete. Bivši suprug, po njenim riječima, alimentaciju od 250 maraka ili oko 125 eura ne plaća.
Imam dijete od 15 godina. Bila sam i u sigurnoj kući zbog nasilja u porodici. Razvela sam se 2008. godine, a presudom suda dodijeljena je alimentacija za dijete od 250 maraka koju bivši suprug ne plaća. Od razvoda do danas praktično nije plaćao alimentaciju ni godinu dana. Sud u Banja Luci je potom dao dozvolu za izuzeće imovine, ali on nije imao imovinu na svoje ime. Trenutno bivši suprug radi na crno u inostranstvu.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka o tome koliko se jednoroditeljskih porodica suočava sa nemogućnošću naplate alimentacije. Prema procjenama udruženja koja se bave pravima jednoroditeljskih porodica, pomoć za izdržavanje djeteta ili alimentaciju u BiH plaća prosječno tek svaki četvrti do peti roditelj ili roditeljka. Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke u jednom od istraživanja koje je uradilo sa Helsinškim parlamentom građana u Banja Luci i okolnim mjestima utvrdilo je da alimentaciju redovno plaća tek 7% roditelja, a oko 20% njih plaća povremeno. Dijana Miljatović, zakonska zastupnica udruženja Ponos.
Ako ne plaćate struju, ako ne platite kaznu za auto, vama se automatski skidu druge kazne. Ali ako ne plaćate za dijete, to se iz nekog razloga ne smatra nekim kažnjivim dijelom. To nam nikad nije bilo jasno i zašto to nema potporu naših vlasti i svih ostalih institucija.
Roditelji koji pokušavaju da dobiju alimentaciju već dvije decenije traže od dva BH entiteta, u čijim je to nadležnostima, da formiraju alimentacione fondove. U jednom od entiteta Republici Srpskoj u septembru ove godine formirana je radna grupa za izradu nacrta zakona o alimentacionom fondu. Tekst nacrta bi, po riječima Sonje Davidović, entitetske ministarke porodice, omladine i sporta, trebao biti završen za 90 dana. Poslije toga bi se pristupilo izradi zakonskog prijedloga.
Podacima iz 2019. imamo negdje oko 200 majki i negdje oko 50 očeva ne dobijaju tu alimentaciju roditeljske. Prema ovim sadašnjim podacima koje imamo o broju roditelja, ta neka početna inicijalna sredstva za osnivanje samog fonda bila bi oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2014. godine zadužila je Entitetsko ministarstvo pravde da u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike razmotri mogućnost osnivanja alimentacionog fonda i vladi dostavi prijedlog za rješenje. Iz Ministarstva pravde Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta su razlozi neformiranja alimentacionog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Doboju je završeno igralište za djecu sa razvojnim poteškoćama. U dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić postavljene su sprave za igru i vježbanje. Zbog ranijih uništavanja inkluzivnog igrališta, novi prostor za mališane sa različitim oblicima invaliditeta je drugčije osiguran i nadležni se nadaju da će uspjeti da ga sačuvaju. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Ljuljačka i vrtuljak prilagođeni za dječja invalidska kolica, specijalne klackalice i koš, stolovi za šah i stoni tenis, te mini teretana koju čini nekoliko sprava, postavljeni su na igralištu za djecu sa razvojnim poteškoćama koje se nalazi pored osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju. Defektologinja Branka Milutinović radi u posebnom odjeljenju ove škole koju pohađa 40 učenika sa različitim oblicima invaliditeta.
Ovo inkluzivno igralište je napravljeno po utvrđenim standardima i propisima i samim tim obezbjeđuje sigurnu igru i interaktivno druženje sa drugom djecom. Djeca će kroz fizičku aktivnost poboljšati svoju motoričku spretnost, biti u psihološkom blagostanju, jer samim tim što se igraju, fizička aktivnost proizvodi pozitivno utiče na nervni sistem i proizvode se pozitivne emocije, vedro raspoloženje, dječice uživaju stvarno u igri. Utiče na socijalnu kompetenciju u tom smislu da kroz interakciju sa drugom djecom, sa vršnjacima, oni se osjećaju prihvaćeni i tu dolazi do one prave socijalizacije.
Direktor škole Vuk Karadžić, Ljubiša Blagojević.
I sprave su tako i osmišljene, znači imamo i tegove, imamo i biciklo za ruke i noge, taj či sprava za motoriku ruku, suvo veslo, njihalca, potisak na gore, potisak na dole, znači za noge, za ruke.
Milena Stanić je majka 10-godišnjeg dječaka sa cerebralnom paralizom i članica je lokalnog udruženja koje okuplja roditelje djece sa razvojnim poteškoćama.
Ovo je nešto fantastično za našu djecu. Ovo je nešto najljepše što se u zadnje vrijeme moglo desiti za našu djecu. Mislim i najljepši i najfunkcionalniji. Do sad stvarno nisu imali ovaj mogućnost da koriste i ove sprave i za igrice i da se više druže i jednostavno oni su kao i svaka druga djeca žele da budu sretni.
Još jednom defektologinja Branka Milutinović.
Ranije smo mi imali prije par godina ovako igralište i koristili smo ga. Ne, nisu bile ovako kvalitetne sprave i nije bilo ovolika raznolikost. A kako je igralište uništeno, mi smo bili osuđeni da provodimo rad u zatvorenom prostoru.
Inkluzivno igralište pored ove škole u dva navrata je ranije bilo devastirano, a sada se postavlja pitanje kako će nova oprema biti sačuvana. O tome govori direktor škole Ljubiša Blagojević.
Video nadzor je otprilike, evo, jedan dio je stavljen u funkciju, još dvije kamere treba da postavimo, da pokušamo ovo da pokrijemo, to jest da zaštitimo ovo inkluzivno igralište, da traje, da to ne bude nešto što će trajati mjesec, dva, evo, imam igralište u gradskom parku, imam igralište na Pijeskom, ali nema ispred svake zgrade, imamo postavljeno igralište za ovu djecu koja mogu, znači ovo naše dijete ne može da se popne u toboga, ne može da koristi te sprave i ovo je namjensko i znači nadam se da ću uspjeti da ovo traje.
Još jednom predstavnica Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama u Doboju, Milena Stanić.
Mi idemo ka tome da ovo bude, da kažemo, neki naš teren i za igru i za zabavu i za mnoge aktivnosti, kako i sportske, tako i druženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Savezni sudac je privremeno blokirao gotovo potpunu zabranu pobačaja u Teksasu u sklopu tužbe koju je podnijela administracija predsjednika Joe Bidena nakon što je američki vrhovni sud dopustio da zakon stupi na snagu. Pripremio Adnan Čomor.
Presuda okružnog suca Roberta Pittmana u Austinu spriječava Saveznu državu Teksas u provođenju zakona koji podržavaju republikanci, a koji zabranjuje ženama da abortiraju nakon 6 sedmica trudnoće, dok se parnice oko njegove zakonitosti nastavljaju. Slučaj je dio žestoke pravne bitke oko pristupa pobačaju u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojem brojne savezne države provode ograničenja. Ovaj sud neće dopustiti da se ovo šokantno oduzimanje toliko važnog prava nastavi još jedan dan, napisao je sudac Robert Pittman u svojoj presudi na koju se Savezna država Teksas može žaliti, prenosi Reuters. Teksas je obavijestio sud da se namjerava žaliti na tu presudu 5. okružnom apelacionom sudu, koji se oslanja na konzervativce, postavljajući tako scenu za sljedeću fazu pravne bitke. Presuda je važan korak prema vraćanju ustavnih prava žena u cijeloj državi Teksas, napisala u saopštenju portparolka Bijele kuće Jen Psaki. Borba je tek počela, kako u Teksasu, tako i u mnogim državama širom ove zemlje gdje su prava žena trenutno napadnuta, dodala je ona. Bidenovo ministarstvo pravosuđa je 9. septembra tužilo Saveznu državu Teksasu nastojanju da blokira provođenje novog zakona koji gotovo u potpunosti zabranjuje pobačaj u toj državi. Američki vrhovni sud u septembru većinom glasova odbio je blokirati zabranu pobačaja nakon 6. sedmice trudnoće u Teksasu, čime je dao snažan udarac pravima na pobačaj i ostavio na snazi državni zakon koji zabranjuje većinu pobačaja.
slobodnaevropa.org.
Priča o tome kako izgleda putovanje vozom dok čitate, slušate poeziju ili gledate izložbu stiže iz Srbije. To su željeli da saznaju u bibliotekama Požege, Čačka i Kraljeva, gradova koje spaja i željeznica, pa je organizovano jednodnevno kružno putovanje pod imenom Kultura na šinama. Požeški srednjoškolci zajedno sa bibliotekarima i pjesnicima svoga kraja krenuli su vozom ka Čačku do Kraljeva. U vozu su slušali o poeziji i prozi, gledali izložbu fotografija o istoriji željeznice. Tri biblioteke su projekat osmislile da bi zajedno obilježile dane kulturne baštine i godinu Evropske željeznice. Novka Ilić ima više detalja.
Prva stanica bila je Čačak, a tu je Požežane sačekala Marija Radulović iz Gradske biblioteke Čačka. Objasnila je ko je i kako organizovao Kulturu na šinama.
Ideja koja je potekla pre svega od Kraljevčana i Požežana, od pesnika Miloja Radovića, inače bivšeg bibliotekara iz biblioteke u Kraljevu, kao i od koleginice Danijele Skoković koja je danas sa nama, oni su rešili da napravimo jednu kružnu rutu i Čačak je to svesrdno podržao kao ipak grad koji je između Požege i Kraljeva. Kroz tu rutu bismo spojili i prirodno nasljeđe i kulturno nasljeđe ovog kraja, kada već imamo eto nekakav spoj železničkom prugom.
30 požeških srednjoškolaca krenuli su vozom da čuju, čitaju i saznaju. Među njima su Uroš Milčanović, Jovan Sekulić, Anđelija Žunić i Kasija Đorđević.
Odlučio sam sad što volim da čitam pre svega, jer je ovo projekat sa bibliotekama i da nešto naučim novo o železničkoj stanici i vozovima.
Izložba o vozovima i društvo ovdje, baš lepo.
Došla sam ovdje da bi naučila nešto novo i da bi učestvovala u ovom projektu i da bi se družila sa drugarima.
Trenutno se vozimo vozom i gledamo ovu izložbu vozova, čitaju nam pisci njihova dela i ljudima će se verovatno više svidjeti ovakav način rada nego da samo čitaju u biblioteci.
U Kraljevu na železničkoj stanici srednjoškolci su slušali poeziju tamošnjih pesnika, a govorio je i direktor Kraljevačke biblioteke Miša Milosavljević.
Ovo nije samo simboličko povezivanje žitelja ova tri grada, već i sasvim konkretno povezivanje institucija kulture. Na prvom mjestu nam je promocija čitanja, a ovdje želimo da pokažemo da to možemo da uradimo i grupno.
U samom vozu od Požege do Kraljeva i nazad bili su pesnici ovog dela Srbije. Dragan Jovanović Danilov, požeški pesnik i direktor biblioteke, čitao je svoje stihove.
Ono za što se ja zalažem jeste taj kult čitanja poezije. Da pesnici sami čitaju poeziju, jer prošlo je ono vreme kad pesnici čitaju poeziju u tišini pod nekom lampom i tako dalje, samoći. Poezija danas poprima neke druge oblike. Bitno je predstaviti poeziju na jedan drugačiji način. Sigurno sam pola knjiga napisao u vozu putujući iz Požege za Beograd, iz Beograda za Požegu. Da, putujući vozom imate tu neku metafiziku putovanja, osjetite tu lepotu putovanja koja je drugačija nego kad putujete autobusom i nekim drugim prevoznim sredstvima.
Kružno putovanje završeno je na Požeškoj železničkoj stanici, a učesnici ovog projekta imali su priliku da posete muzej železnice koji se nalazi na ulazu u železničku stanicu u Požegi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Crvenom krstu Brčko distrikta uručena su tri nova vozila koja su nabavljena uz podršku Kancelarije Švicarskog Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini, Međunarodnog Crvenog krsta i Brčanske vlade. Dva vozila su namijenjena za implementaciju projekta Starenje i zdravlje, a jedno je za transport vakcina protiv COVID-19. Prilog Zorana Matkića.
Tajnik Brčanskog crvenog križa Denis Šehanović kaže da će donirana vozila uveliko olakšati rad brčanskim volonterima crvenog križa koji su svakodnevno angažirani na različitim poslovima. Posebno ističe implementaciju predstojećeg projekta pod nazivom Starenje i zdravlje.
Pripremne faze su već završene i možemo reći da su one već i krenule u neke aktivnosti, međutim ovo sad sa vozilom će svakako te aktivnosti pojačati i ubrzati. Planirano je do kraja godine 40 porodica, međutim čitav projekat trebao bi da završi 2024. godine i dotad bi mi kao organizacija trebali da obslužujemo oko 160 korisnika.
U sklopu projekta Starenje i zdravlje planirana je njega i pomoć u kući starijim, bolesnim i iznemoglim obiteljima i pojedincima. Projekat će se implementirati zahvaljujući pomoći Ureda Crvenog križa Švicarske vlade u Bosni i Hercegovini i Brčanske vlade. Ravnateljica ureda Mihela Hinić.
Već je uposlen medicinski tehničar koji će biti voditelj tog centra za njegovu pomoć u kući i dvije njegovateljice. Ovo što je vrlo bitno jeste da vlada Brčkog distrikta je od prve godine ušla u finansiranje, odnosno sufinansiranje ovog projekta, tako da u prvoj godini 90% finansiranja ide od strane Švicarskog crvenog križa, 10% dolazi od vlade Brčkog distrikta.
Značaj i ulogu Crvenog križa Brčkog distrikta, posebice na suzbijanju pandemije korone virusa, prepoznali su i u odjelu za zdravstvo Brčanske vlade. Predstojnik odjela Sead Šadić.
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge je krajem prošle godine izvršilo samu reorganizaciju svojih zadataka, odnosno organizacijnih jedinica. S druge strane, bilo je neophodno da se izvrši nabavka dodatne opreme. Jedno od tih jeste svakako i specijalno vozilo za transport i čuvanje vakcina, što će nam je svakako već olakšalo sam transport i komunikaciju kako bi imali što kvalitetniju vakcinaciju na području distrikta.
Suradnja brčanskih vlasti i tamošnjeg Crvenog križa može biti primjer ostatku Bosne i Hercegovine, naglašava Elmir Camić, šef izaslanstva Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Bosni i Hercegovini.
Moram reći da taj primjer akcije, primjer saradnje, primjer pravovremenog humanitarnog odgovora na novonastale potrebe može samo biti primjer ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini nego i šire. Ukoliko tako nastave, ukoliko se nastavi saradnja također između različitih aktera uključujući i vlasti, ja vjerujem da podrška nas kao članica pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca neće izostati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.